Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների արտգործնախարարները հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, կոչանելով Երևանին և Բաքվին սկսել սահմանների դեմարկացիան և ձեռնամուխ լինել տրանսպորտային ուղիների վերագործարկմանը։ Այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացման ժամկետների հստակեցման մասին Ալիևի վերջին հայտարարություններն անակնկալ էին հայկական կողմի համար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնաբանում է հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Գերիների մասին սկանդալային հայտարարություններից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարականի դիմում ներկայացնելու որևէ մտադրություն չունի, պնդում են խորհրդարանից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Կողմերը անդրադարձել են Հարավային Կովկասում ստեղծված իրադրությանը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ըստ պաշտոնական Բաքվի Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Էլնուր Մամեդովն ասել է, որ Ադրբեջանը մտադիր է գալիք տարվա ընթացքում Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել դատական հայցեր, մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների, մասնավորապես Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի բռնազավթման ժամանակաշրջանում միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ խախտելու կապակցությամբ, մեջբերման ավարտը։ Մամեդովի փոխանցմամբ հայցերը վերաբերում են շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելուն և բնական պաշարժման ապօրինի արդյունահանմանը։ Կրեմլը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ջո Բայդենը կշարունակեն երկխոսությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդին տեսակապով տեղի ունեցած բանակցություններում առաջ խաղացում չի գրանցվել։ Երկու ղեկավարների զրույցի առանցքային թեմաներից մեկը Ուկրաինան էր։ Սպիտակ տունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի օրենսդիրներին տեղեկացրել է Գերմանիայի հետ համաձայնության մասին, ըստ որի հյուսիսային հոսքի երկու գազատար խաղողակաշարի շահագործումը կդադարեցվի այն դեպքում, եթե ռուսները հարձակվեն Ուկրաինայի վրա։ Օլաֆ Շոլցը ի պաշտոնե ստանձնեց Գերմանիայի նոր կանցլերի պարտականությունները, նա այդ պաշտոնում փոխարինեց Անգելա Մերկելին, ով 16 տարի անընդմեջ ղեկավարել է Գերմանիայի կառավարությունը և համարվել է մոլորակի ամենահեղինակավոր պետական գործիչներից մեկը։ Փարիզում ձերբակալել են Խալեդ Աեդ Ալ-Օթայբիին, ով ըստ ֆրանսիացի իրավապահների առնչություն ունի Սաուդյան Արաբիայից անդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգջիի սպանության հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն անցած գիշերի Մինսկի խմբի համանախագահ երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես եկան հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ համատեղ հայտարարությամբ, որի ընդունման մասին դեռ 6 օր առաջ դեկտեմբերի 2-ին ազդարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայտարարության առանցքային կետերը վերաբերում են սահմանների դեմարկացիային, ինչպես նաև տրանսպորտային ուղիների վերաբացմանը ընդհանուր առմամբ։ Համանախագահ պետությունները Երևանին և Բաքվին կոչ են անում կատարել եռակողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունները, ինչպես նաև մեջբերում հրադադարին վերաբերող մյուս պայմանավորվածությունները, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց ԵԱԿ Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցերի փաստացի դադարեցման ֆոնին համանախագահող 3 երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, ուր սակայն այլևս խոսք չկա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքների, ազգերի ինքնորոշման ու տարածքային ամբողջականության մասին, փոխարեն ընդգծվում է հակամարտության հումանիտար կողմը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարների ժամեր առաջ ընդունած համատեղ հայտարարության հաջորդ ուշագրավ կետը վերաբերում է ռազմագերիների հարցին, որը շարունակաբար բարձրացվում է պաշտոնական Երևանի կողմից։ Էնթոնի Բլինքենի, Սերգեյ Լավրովի և Ժանիվ Լդրիանի հայտարարության մեջ խոսվում է միայն պահվող անձանց մասին։ Ի տարբերություն վերջին պատերազմից մոտ 1 ամիս անց 3 միջնորդների ընդունած հայտարարությանը, ուր հստակ նշվում էր ռազմագերիներ բառը, 1 տարի առաջ տարածված հայտարարության մեջ հիշատակվում էին նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հայտնի սկզբունքները։ Միջնորդների համատեղ հայտարարությունը միևնույն ժամանակ կոչ է անում շարունակել շփումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով, կյանքի կոչել պատերազմից հետո Կրեմլի միջնորդությամբ ընդունված երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Համանախագահ երկրները կոչ են անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին շարունակել իրենց ներգրավվածությունը համանախագահների հովանու ներքո կոնկրետ առաջընթաց գրանցելով հումանիտար հարցերում, այդ թվում պահվող անձանց ականաձերծման, անհետ կորածների, տեղահանվածների կամավոր վերադարձի եւ պատմական հուշարձանների վերաբերյալ, ասված է հայտարարությունում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ստացած խումբը անդրադառնում է նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ցակած խնդիրներին, Երևանին ու Բաքվին կոչ անելով լուծել սահմանազատման ու սահմանագծման խնդիրները, վերականգնել տնտեսական ու հաղորդակցական կապերը։ Համանախագահ երկրները նաև մտահոգությամբ են նշում վերջին միջադեպերը Հայաստան-Ադրբեջան չսահմանազատված սահմանին և վերահաստատում են, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի կիրառումը կամ սպառնալիքն անընդունելի է, նշված է հայտարարությունում։ Կողմերին հորդորելով անհապաղ վերացնել հակամարտությունից տուժած տարածքներ մուտ գործելու սահմանափակումները միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների համար, համանախագահ երկրները կոչ են անում մեջբերենք, որքան հնարավոր է շուտ հնարավորություն տալ համանախագահներին աշխատելու տարածաշրջանում, թույլ տալով նրանց առաջին ձեռքից գնահատել իրավիճակը տեղում և համաձայնության հասնել ապագա ներգրավվածությունների օրակարգի շուրջ, մեջբերման ավարտը։ Ուշագրավ է նաև, որ միջնորդ երկրները շարունակում են կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը, չնայած 44 օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդումներին, թե նման խնդիր այլևս գոյություն չունի։ Ամիսներ առաջ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթի ժամանակ Ալիևը անգամ կոչ արեց ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին և կազմակերպության քարտուղարությանը չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։
Եվ մինչ Մոսկվայից, Վաշինգտոնից եւ Փարիզից շարունակում են հակամարտող կողմերին կոչ անել զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել սահմանազատման եւ հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման նպատակով։ Ի հայտ են գալիս նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների փաստացի տապալման առաջին նշույլները։ Դրա վկայություններից մեկը Հայաստանի փոխվարչապետ, հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանի վերջին հարցազրույցն է, որի մանրամասն ներեք ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի համար անակնկալ է եղել Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Երևանից ակնկալում են Զանգեզուրի միջանցքը բացելու ժամկետներ։ Փոխվարչապետ ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ հանձնաժողովի անդամ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական պետական 10 գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ակնկալվում էր, որ առաջիկա օրերին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը պետք է նորից հանդիպեին շարունակելու ընդհատված նիստը։ Հուսով եմ, իրավիճակը կվերադառնա կառուցողական հուն և մենք կշարունակենք աշխատել այն հիմնարար սկզբունքների շրջանակներում, որոնք արդեն համաձայնեցված են, հայտարարել է Մհեր Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ մինչև այժմ հանձնաժողովի բոլոր նիստերն ընթացել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափով։ Վերջին անգամ երեք երկրների փոխվարչապետերը հանդիպեցին դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում, այս բանակցություններին նախորդել էր Սոչիում Ալիև-Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, որի ավարտին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե ապաշրջափակման հարցով որոշումներ են կայացվել, որոնք պետք է հրապարակեր փոխվարչապետերի հանձնաժողովը, բայց կողմերը ոչ միայն միասնական հայտարարությամբ հանդես չեկան, այլև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով Երևանի դիրքորոշումը։
Մենք պատրաստ ենք ապաշրջափակմանը, պատրաստ ենք նաեւ քննարկել ուղիները, որոնք հնարավոր է բացել, այսինքն ճանապարհային այն ուղիները, որը Ադրբեջանը մեզ է տրամադրելու, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքը օգտագործենք այլ երկրների հետ կապվելու համար, և նաև այն ճանապարհները, որով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանալու նաև Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, որևէ խոսք միջանցքի մասին չկա և չի էլ կարող լինել։
Իլհամ Ալիևը օրեր անց արդեն ուժի սպառնալիքով խոսեց միջանցքի մասին, Երևանին հիշեցնելով պատերազմի ծանր հետևանքները, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Բաքվի պայմանները և վերջտա ճանապարհների ու հաղորդակցությունների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցմանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, որ աշխատանքային խմբի շրջանակներում կողմերը փոխըմբռնում են ունեցել երկաթուղային ենթակառուցվածքների վերականգնման ու ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Նաև ըմբռնում կար, որ ճանապարհների ինքնիշխանությունը կպահպանեն այն երկրները, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են, եւ այդ ճանապարհները լինելու են այդ երկրի իրավասության ներքո, որտեղով անցնում են։ Մնացած հարցերով նրբերանգներ էին մնում, պատմել է Մհեր Գրիգորյանը։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Երևանում քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի առաջարված եւ երեք հանրայնացված սկանդալային հայտարարություններն են։ Նրանցում հիշեցնեմ խորհրդարանի ղեկավարը ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվորականների առնվազն մի մասին մեղադրում էր դասալքության մեջ, իրեն թույլ տալով այնպիսի արտահայտություններ, ինչպես օրինակ այդ գերիներն իմ համար այլևս չկան։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, որ նման հայտարարություններից հետո Ալեն Սիմոնյանը միայն ելքունի հրաժարական ներկայացնել իշխող մեծամասնության շարքերում տիրող դրամադրություններից դատելով, սակայն ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություններից քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն առանձնապես ազդված չեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի նախագահի սկանդալային ձայնագրության տարածումից հետո ընդդիմությունն ու իրավապաշտպանները խորհրդարանի խոսնակի հրաժարականն են պահանջում։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանը նման ծրագրեր չունի։ Ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։
Իշխանությունը Ալեն Սիմոնյանի հետ հրաժարականի հարկ չի քննարկել եւ նա չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։
Եթե ես այդ գերիների պատճառով պետք է Սունիկ կորցնեմ, եթե ես պետք է Սիսիոն կորցնեմ, ես մի քիչ կարող եմ ված խալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրենք չկան։
Ենթադրաբար խոսելով նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարվածների մասին, Սիմոնյանը այցերից մեկի ժամանակ ոչ հրապարակային զրույցում հայտարարել էր. «Այդ գերիներն են մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել են, մոլորվել են»։ Ռազմագերիների ծնողների пассивությանն էր բացատրությունն էր, որովհետեւ ասում էր՝ գիտեն, որ իրենց որդիները դասալիք են։ Գաղտնի նկարված այս տեսանյութը քննադատության եւ զայրույթի ալիք բարձրացրեց։ Տարածումից կարճ ժամանակ անց մեկնաբանելով խորհրդարանի խոսնակը ըստ էության պնդել էր տեսանյութում ասացները։ Այսօր նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարեց լրագրողներին տված մեկնաբանությանն ավելացնելու բան չունեն։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, Սիմոնյանը պետք է պատասխանատվություն կրի իր հայտարարությունների համար, նաև հրաժարական տալով։ Պատգամավորի խոսքով իրավապահներն էլ գործունեն։ Պարզելու սա պետական քաղաքականությունը թե ոչ։
Դատելով Նիկոլ Փաշինյանի տարբեր ժամանակներում արտահայտված նույնատիպ մոտեցումից, ստացվում է, որ սա պետական քաղաքականություն է հայտարարվում ըստ էության։ Առաջին քո գլխավոր խնդիրը քո քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելն է։ Դրանց հետո ինչ իրավական ընթացակարգ կա, օրենքները կարգավորում են։ Ինչու եք դուք բարձրաձայնում վերջինը փոխարենը առաջին քայլերն իրականացնելը, հա՞։ Նպատակը ո՞րն է։ Արդարացնել, որ մենք այս ուղղությամբ քայլ չենք կարողանում անենք կամ հաշտվել ենք այդ մտքի հետ, ի վերջո սրա պատասխանը պետք է տան, չէ՞, մարդիկ։
Շարունակելով Ալեն Սիմոնյանի սկանդալային հայտարարությունների թեման, նշեմ, որ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները, երեք նրանք փորձում էին փակել հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցները, այսօր էլ ազգային ժողովի ծառայողական մուտքի մոտ էին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային ժողովի դիմաց շարունակում են լարվածության կորածների և գերիների հարազատները քիչ առաջ փակել էին Բաղրամյան պողոտան։ Ոստիկանությանը հաջողվում է այսօր բերման ենթակայացներ կան։ Գերիների և անհետ կորածների հարազատները Բաղարադուտի ազգային ժողովի դիմաց պահանջում են, որ այժմ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գա իրենց հետ հանդիպման։ Նրանք Սիմոնյանից պարտադրվում են ակնկալում գերիների վերաբերյալ նրա արած հայտարարության համար։ Ալեն Սիմոնյանն այդ տեսանյութում ասում է, մեջբեր եմ, գիտեք ովքեր են այդ մարդիկ, զենքը դրել ու փախել են։
Հիմա եթե ես այդ գերիների պատճառով պետք է Սունիկ կորցնեմ, եթե ես պետք է Սիսիոն կորցնեմ, կներես, մի քիչ կարող եմ սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկան։
Հարազատները բարգացած են, ասում են, ավելի քան մեկ տարի է իրենց որդիներին է սպասում, այժմ նրանց դասալիք են կոչում։ Նրանց լսեց իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Գեն Արսենյանը, վերջինս ասաց, ռազմական կանոնակ արգելքերի համապատասխան դրույթները բացատրում են ինչ է դասալիք և դրա վերաբերյալ ոլորտը կարող է տալ միայն համապատասխան քննությունը։ Պատմամադրը նստահեցրեց, ոչ մի պետական պաշտոնյա չի կարող հրաժարվել գերիներին վերադարձնելու պարտավորություններից։ սակայն շատ աշխատանք է։
Քաղաքական մեծամասնության падգամավոր եմ, քաղաքական թիմի անդամ եմ, իշխանության ներկայացիչ եմ։ Հիմա ձեր առաջ կանգնած ես ասում եմ, որ մեր գործիքակազմը օգտագործում է հնարավորինս մաքսիմում բանով, ռեժիմով։ Եթե դուք գտնում եք, որ ասենք մեր գործիքակազմում ավելացնելու բան կա, որը որ մենք տեղյակ չենք, հնարավոր է ասենք մենք մոլորության մեջ ենք, այդ մի բանը կարողը չենք անում, կարակ ասենք այդ դեպքում մեզ ոնց ասեմ, փակ հանդիպումների ժամանակ առաջարկներ անեք։
Հավաքածել իշխանություններին մեր ադրեսին ֆունկցիոնալ մեջ ընդգծելով 44 օրյա պատերազմից հետո ավելի քան 1 տարի է իշխանությունները իրենց գլխի տակ միայն փափուկ բաց են դնում։
Այս ընթացքում ամսի պայմանագրով չկար որ պետք է գերիները բոլորը բոլորի պահի դիմաց փոխանը։ Կար,
կար։
Ինչի չարվեց։
Կապեցինք Ալեն Սիմոնյանի խոսքով Սովինար Խաչատյանի հետ։ Վերջինս հայտնեց, այժմ նախագահը պատրաստ է գերիների եւ անդ քորասերի հարազատներից մի քանիսին ընդունել, սակայն հանդիպմանը ներկայն ուզում լինել բոլորը։
3-3-ին հրապարակվեց Հագայում գործող ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի վճիռը, որ վերաբերում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միմյանց դեմ հրատապ միջոցներ կիրառելու պահանջներով ներկայացրած հայցերին։ Գլխավորն ինչ կարելի է արձանագրել այս պահին հետեւյալն է. դատարանը Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման պահանջ Բաքվին չի ներկայացնում, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ողջունելով Հագայի դատարանի միջանկյալ որոշումը, հայկական կողմը հայտարարում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատականատյանը բավարարել է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած գրեթե բոլոր ժամանակավոր միջոցները։
Հայաստանը ողջունում է այս որոշումները եւ սպասում դրանց գործնական իրականացմանը Ադրբեջանի կողմից։
Թվիտերում գրել է դատարանում Հայաստանի շահերը ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանը։ Երեք Հագայի դատարանը եւ Ադրբեջանից եւ Հայաստանից պահանջեց կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը։ Երկու որոշումներում էլ դատարանը նաեւ պարտադրեց կողմերին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել քննվող վեճի սրմանը կամ երկարաձգմանը, դատարանի համար դժվարացնելով այդ վեճի լուծումը։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերը դատարանը քննում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում։ Կողմերը ամիսներ առաջ էին դիմել դատարան։ Հայաստանը խնդրել էր որպես միջանկյալ միջոց Ադրբեջանին նաև պարտադրել վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Դատարանը երեք սակայն նման որոշում չկայացրեց, եւ չնայած դատարանն իր որոշման մեջ նշում է, որ միջազգային հումանիտար իրավունքը սահմանում է, որ որևէ պետության կողմից ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված անձինք պետք է ազատ արձակվեն, բայց եւ չպարտադրեց Ադրբեջանին վերադարձնել նրանց, քանի որ ըստ միջազգային դատարանի Հայաստանը չի ներկայացրել ցույցներ, որ այս մարտիկ շարունակում են պահվել Ադրբեջանում իրենց ազգության կամ ռասական ցակման հիմքով։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը գոհ է երեկվա որոշումից։ Ազատության դիտարկմանը, որ դատարանը չի բավարարել Հայաստանի պահանջը վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին, Ղազարյանն ասաց. «Գերիների վերադարձը դատարան ներկայացված հայցերում մատնանշված ռասական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի առարկա չէ»։
Գերիների վերադարձը դա մարդասիրական իրավունքի, հումանիտար իրավունքի հարց է։ Դա դատանի իսկապես իրավազորությունից դուրս է։
Այդ դեպքում ինչու էր հայկական կողմը նման պահանջ ներկայացրել, Ղազարյանն ասում է.
Դատավարական ռազմավարություն է, գիտեք, մի քիչ պետք է շատ ուզեք, որ գոնե կեսը ստանաք։ Այո, Հայաստան այդ պահանջը բերել է, բայց դա չի նշանակում, որ միանգամայն վստահ էր Հայաստան, որ այդ պահանջը բավարարվել է։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի վճիռը բավական դրական արձագանքների արժանացավ, դրա հրապարակումից մի քանի ժամ անց հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի արտգործնախարարությունն, այսօր էլ դատարանի որոշման վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանություններ հնչեցրեց արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարներից մեկը։ Դատելով Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի այդ հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ առաջիկայում եւս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շփումների հիմնական հարթակներից մեկը կլինելու են միջազգային դատականատյանները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են արդարացնել Բաքվի այսպես կոչված ռազմավարի պուրակի գոյությունը, որտեղ ներկայացված են 44 օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանն Ալիևի վարչակազմից պահանջել էր հեռացնել պուրակի որոշ ցուցանմուշներ, որոնք ազգային ատելության և խտրականության տարրեր են պարունակում։ Ադրբեջանի կառավարությունը վստահեցրել է, թե կատարել է այդ պահանջը։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը պնդել այդ պուրակը կապված է պատմության հետ։
Իրմենները հիմն աբդալեր
զիա։ Դրա հետ կապված հայկական կողմը դիմել է բազմաթիվ պետությունների, երբեմն Հայաստանի դիրքորոշման աջակցել են հայամետ ուժեր, սակայն այստեղ չի կարող խոսք լինել հայ ժողովրդի ինչ-որ էթնիկ զտումների մասին։ Այդ պուրակը կապված է պատմության հետ։
Դինի վ էթնիկ մասնաբյացնան ասոլ։
Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով պուրակում ներկայացված են Հայաստանի կողմից բալիստիկ հրթիռների կիրառման մասին ապացույցներ։ Մամեդովնի դեպ այս մասին առաջին անգամ է հիշատակում, թե Էվմակի միջազգային նատյանում հնդրադարձել էր աղմկահարույց պուրակին, սակայն այդ ժամանակ հպանցիկ միայն հավաստիացրել, որ պուրակի որոշ ցուցանմուշներ հեռացվել են։ Ողջունելով Մակի արդարադատության, Նատյանի նախորդին կայացրած որոշումները, որով Հաագայի դատարանը Երևանից և Բաքվից պահանջում է կանխել ռասայական ատելության հրահրումն ու տարածումը, Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալը այսօր հայտարարեց, որ Բաքուն պատրաստվում է ևս երկու հայց ներկայացնել Հայաստանի
դեմ։ Իրմենստանն Ադրբեջանը գաշը կերալ դեթմեքս տեդի դիգեր։
Դրանցից մեկը վերաբերում է շրջակա միջավայրին հասցված վնասի չափերին, մյուսը վերաբերում է էներգետիկ ռեսուրսներին։ Հայաստանի կողմից օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում էներգառեսուրսների ապօրինի օգտագործման և շահագործման փաստերը հավաքագրվում են, և մենք պատրաստվում ենք այդ կապակցությամբ պահանջներ ներկայացնել։
Ve enerji resurslarının qanunsuz istismarı ilə bağlı növbəti il dövlətlərarası şikayətlərin irəli sürməsini
պլանլաշտը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցչի խոսքերով Բաքուն դրանով չի սահմանափակվի, պատրաստվելով հայցեր ներկայացնել նաև բոլոր այն ընկերությունների դեմ, որոնք մեջբերում ապօրինի գործունեություն են իրականացրել ազատագրված տարածքներում մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Բաքվի հավանությանն արժանացած Հաագայի դատարանի երեկվա վճռին, ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է, որ եթե Հայաստանը չկատարի Մակի դատարանի որոշումներն, ապա Երևանի վրա շատ լուրջ ճնշում կգործադրվի։
Խոսքը գնում է այն մասին, որ Հայաստանում երեխաներին թուրքերի, ադրբեջանցիների նկատմամբ ատելություն են սերմանում։ Դա կապված է ապագայի հետ, այդ իսկ պատճառով պետք է կանխվի։
Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը չի հստակեցրել, սակայն թե երբ և ինչպես է Բաքուն իրականացնելու իրեն վերաբերող նույն դատարանի առաջ քշած պահանջների կատարումը, հայ գերիների անվտանգության ապահովումը, ռասայական ատելության և խտրականության հրահրումը կանխելը, այդ թվում պաշտոնյաների և հանրային ինստիտուտների կողմից, որոնք թիրախավորում են ծագումով հայ մարդկանց, հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ ներառյալ պաշտամունքի վայրերի, հուշարձանների, գերեզմանատների, վանդալիզմի դրսևորումների կանխումն ու մեղավորների պատժումը։
Այժմ գլխավոր միջազգային նորություններից մեկի՝ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների 3-3-ին կայացած հեռավար բանակցությունների մասին, դրանք սպասվածից ավելի կարճ են տևել և հիմնականում նվիրված են եղել Ուկրաինայի շուրջ տավալվող զարգացումներին։ Բայդեն Պուտին հանդիպման ֆոնին միջազգային մամուլում նոր մանրամասներն ի հայտ գալիս, որ վերաբերում են այն պատժամիջոցներին, որոնք կարող են կիրառվել Ռուսաստանի դեմ, եթե ի վերջո Կրեմլին որոշեն ռազմական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների այս տարվա ընթացքում երկրորդ բանակցությունները տևել են երկու ժամ, սպասվածից ավելի քիչ, պաշտպանված տեսակապի միջոցով, ընդ որում համաձայն Սպիտակ տան և Կրեմլի տարածած լուսանկարների, Բայդենը բանակցություններին մասնակցել է իր թիմի հետ, իսկ Պուտինը միայնակ։ Բանակցությունների հիմնական թեման Ուկրաինայի շուրջ չափազանց լարված իրավիճակներ և արևմուտքի մտավախությունը, որ Ռուսաստանը ծրագրում է նոր լայնածավալ ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։ Կրեմլը ցուցադրել էր բանակցությունների մեկնարկի առաջին րոպեն, նախագահները պարզապես ողջունել են միմյանց, զրույցի մնացած երկու ժամն անցել է դրմփակ համատեղ հայտարարություն կողմերը չեն արել։ Ռուսաստանցի և ամերիկացի փորձագետներն էլ բանակցություններից հետո գրել են, թե պատերազմ մոտ ժամանակներս երևի չլինի, այն պարզապես հետաձգել են։ Տեսակապի միջոցով բանակցություններին Բայդենը ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն նախազգուշ զգուշացրել է Պուտինին, որ արևմուտքը կոշտ տնտեսական և այլ միջոցներ կձեռնարկի, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, իսկ Վլադիմիր Պուտինն էլ իր հերթին երաշխիքներ է պահանջել, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք այլևս չի ընդլայնվի։ Ինչպես Սպիտակ տան հայտարարության մեջ, այնպես էլ Կրեմլի հայտարարության մեջ ասված է, որ Պուտինն ու Բայդենը հանձնարարականներ են տվել իրենց թիմերին Ուկրաինայի հետ սահմանին իրավիճակի ապա էսկալացիային ուղված միջոցներ ձեռնարկել։ Մոսկվայի վարկածի համաձայն նրանք պայմանավորվել են հանձնարարել իրենց ներկայացուցիչներին զգայուն հարցերի շուրջ մտնել առարկայական կոնսուլտացիաների մեջ։ Զգայուն հարցերի ներքո Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմը հասկանում է,
ՆԱՏՕ-ն վտանգավոր փորձեր է ձեռնարկում Ուկրաինայի տարածքը յուրացնելու համար եւ մեծացնում է ռազմական ներուժը Ռուսաստանի սահմանների մոտ, ինչի կապակցությամբ Ռուսաստանը ցանկանում է հուսալի իրավաբանորեն ամրագրված երաշխիքներ ստանալ, որոնք բացառում են արևելյան ուղությամբ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը։
Բայդենը Պուտինին պարտավորություններ չի տվել, որ Ուկրաինան կմնա ՆԱՏՕ-ից դուրս։ Բանակցություններից հետո լրագրողներին ասել է անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։
Ներխուժման դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, ավելին ինչ մենք արդեն տրամադրում ենք եւ լրացուցիչ ուժեր տեղակայել Եվրոպայի արևելքում։ Այնինչ մենք չենք արել 2014 թվականին, պատրաստ ենք անել հիմա։
Սպառնացել է Սալիվանը, նկատի ունենալով Արևմուտքի արձագանքը Ղրիմի անեքսիային 2014 թվականին։ Ընդ որում Սպիտակ տունը անընդհատ ընդգծում է, որ Ուկրաինայի հարցում Վաշինգտոնը գործում է իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասին։ Սալիվանը երեկ հայտնել էր, որ Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ եւ հետո Բայդենը խոսել է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի եւ Իտալիայի առաջնորդների հետ, իսկ այսօր մտադիր է խոսել նաեւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պուտինի հետ տեսակապի միջոցով երեկվա բանակցությունների ընթացքում Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայի շուրջ իրադրության սրման կապակցությամբ եւ պարզ հասկացրել, որ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները կպատասխանեն ռազմական էսկալացիայի դեպքում կոշտ տնտեսական եւ այլ միջոցներով։ Կրեմլը սրան պատասխանում է, թե Ռուսաստանի համար պատժամիջոցները նոր չեն, դրանք բավական երկար ժամանակ է կիրառվում են, բայց ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ էլ Ռուսաստանի համար ոչ մի դրական արդյունք չեն տալիս, ասել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մոսկվային Ուկրաինան ներխուժելուց զգուշացրել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, ասելով, թե ուկրաինական բանակի հետ դիմակայությունը մեծ արյուն կարժենա։ Նուլանդը նաև պնդել է, թե Պուտինը ուզում է վերականգնել գոնե մասամբ խորհրդային միությունը։ Ի դեպ, այսօր խորհրդային միության լուծարման հերթական տարեդարձն է կամ տարելիցը, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Բեռլին։ Այսօր ավարտին մոտեցավ Անգելա Մերկելի պաշտոնավարման 16-ամյա դարաշրջանը։ Գերմանիայի կառավարության ամենաերկար պաշտոնավարած ղեկավարներից մեկին փոխարինում է սոցիալ-դեմոկրատ Օլաֆ Շոլցը։ Նրա ընտրությունը հետ պատերազմյան Գերմանիայի 9-րդ վարչապետի պաշտոնում հնարավոր դարձավ Բունդեսթագի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների շնորհիվ։ Լսենք Հրաչմելքյանին։
Գերմանիան նոր կանցլեր ունի։ Ընտրությունը այսօր տեղի ունեցավ Բունդեսթագում։
Նախագահն ինձ տեղեկացրել է, որ Գերմանիայի սահմանադրության 63-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն Գերմանիայի խորհրդարանին առաջարկում եմ պարոն Օլաֆ Շոլցին ընտրել կանցլեր։
Այսօր Վանիստում ասաց Բունդեսթագի խոսնակ Բար Բելբասը, իսկ հավերգությունից հետո ամփոփելով արդյունքները հայտարարեց։
Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Պարոն Օլաֆ Շոլցը հավաքել է անհրաժեշտ մեծամասնությունը, առնվազն 369 ձայն։ Հիմնվելով Գերմանիայի սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 2-րդ կետի վրա, նա ընտրվել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր։ Ես ձեզ հարցնում եմ, պարոն պատգամավոր Շոլց, դուք ընդունում եք քվեարկությունը։
Դահլիճում նստած Շոլցը հանելով դիմակն ասաց այո, Օլաֆ Շոլցը ավելի շատ ձայն ստացավ, քան անհրաժեշտ 369։ Կողմ են քվեարկել 395 պատգամավոր դեմ 303-ը։ Ըստ Գերմանիայի սահմանադրության Բունդեսթագում կայացած ընտրությունից հետո երկրի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը նրան նշանակեց կանցլեր, որից հետո Բունդեսթագում կկայանա նոր կանցլերի երթմնակալության արարողությունը։ Նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը 16 տարվա իշխանությունից հետո հեռացավ ծափահարությունների ներքո։ 63-ամյա Շոլցը Մերկելի կառավարությունում 2007-ից 2009 թվականներին զբաղեցրել է աշխատանքի նախարարի, իսկ 2018-ից փոխ կանցլերներ եւ ֆինանսների նախարարը։ անցած սեպտեմբերին Օլաֆ Շոլցի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատները հաղթեցին ընտրություններում, բայց նրանք այնքան ձայն չստացան, որ կառավարությունը միայնակ ձևավորեն։ Նախորդին սոցիալ-դեմոկրատները, ազատ դեմոկրատները եւ կանաչները կոալիցիա կազմելու եւ կառավարություն ձևավորելու համաձայնագիր էին ստորագրել։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։